quelle est cette
donnée peu à cette exposée là.
Bote na bino baso bozali kolanda émission na biso émission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bokolongono pe bomoi ya lelo ezali kolobela bokono ya minu oyo epesami na ba fougère ba champignon to landa ndenge Dr. Parks akolimbolela lolenge na yango.
Eza na ba maladi mosusu oyo esimbaka minu pe oyo esimbaka monoko, notamment ba maladi oyo eza du na ba mikrobe oyo tobengaka ba fougère to ba champignon. Mini ezali tobenga yango ba maladi eza lokola ba candida, ba herpes, omonaka baputa ezobima moto na monoko, to pe baputa ezobima moto na lolemo. Mosusu komona esali lokola mwa kushe moko ya pembe na monoko to na lolemo ya moto, wana pe ezali ba maladi oyo eutaka na ba mikrobe mosusu
oyo wana ezali mpona moto azali deja na herpes, aza deja na mwa ba bokolo mosusu nde se manifeste na monoko to pe ezali yango ebandi kaka na monoko.
Te manifestation ya ba maladi wana mini ezalaka duna oyo ezali bokolongono ya nzoto ya motu to oyo tobengi immunité, eza lie na ba maladi mosusu ezalaka immunitaire. Par exemple, moto soki abeli sida immunité na ye komi faible, aza pe deja na facilité ya kodevelope ba maladi oyo wana ya monoko. Yango wana mingimingi soki moto aza na sida, tokomona na monoko na ye baputa ekozanga te. Moto soki aza na diabete, na monoko na ye baputa ekozanga te, na ba maladi parodontale ekozanga te. Moto soki aza na tuberculose, na monoko na ye ba maladi wana ekozanga te.
Dr. Parks, cancer pe ezalaka na monoko, eske yango pe ezali liye kaka na bozangi bopeto ya monoko na amino?
Cancer pe edevelopaka na kati ya monoko, bien sûr. Ezalaka na ba facteur ebele oyo ekoki kosala ke cancer pe se developpe na kati ya monoko. Notamment salite ya mino oyo soki ekoki pe motu pe akoki kodevelope cancer, ba salite ya mino tobenga yango ba facteur favorisant, c'est-à-dire soki moto aza predispose kosala cancer eke monoko ne eza salite akosala yango. Babiloko esalaka ke moto akodevelope cancer eza lokola masanga alcool, eza lokola tabac, to ezali cigarette, likaya
makaya,
esalaka pe etaka predisposition moto akosala cancer na niveau ya monoko na ye.
Docteur, est-ce que ba maladi paradontale soki tozongi mwa moke esima yango pe estindaka ke moto abungisa minu na ye naturel ndenge ba gencive ese eliami wana oki osala ke moto pe abungisa ba minu?
Oui, maladi parodontale suka nango ememaka te minu, ezala lisusu na soutien te, omona mokuwa ya minu ebukani pe minu ekomi kotepatepa, se suka nango ekoyebana na kokweya pe moto akoperdre oyo ezali minu na ye naturel.
Dr. Parks, namonaka mpona kosukola minu soki okeye epai ya dentiste bazali kosenga yo osalaka koutilize ba fil dentaire, ba singa ano elongolaka biloko na katikati ya mino oyo esukaka, paske balobi ba brosse a dent nyonso pe nde esungaka te, sutu na baye baza na ba espace na kati ya mino. Est-ce que yango pe koki kokoze mutu a traumatize mino na ye kwa ozokotisa ba singa ana nyonso kiko ko traumatize mino amo?
Effectivement, mpona nini ba tire dent mingi oyo batu tosalelaka forme nango ezalaka malamu te, forme nango ezalaka rondi, ezali circonférence nango. Na kokotisa yango na minu efungolaka lisusu ba espace wana oyo eza na kati ya minu pe eza ko accentuer ezali ba maladi parodontale.
Matondo Dr. Parks Furi, tokobi bongo lobi na kati ya bokolongono pe bomoi kolobela lisusu ba bokono ya minu pe ya monoko.
Yaka oyu kafi.